Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, atkal ceturtdienā 18.30, un tas ir laiks, kad Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, šeit tiek uzdoti un atbildēti, protams, arī jautājumi, kurus iesūtījuši radio klausītāji. Nu, varbūt, ja nu kādu reizi kādu papildu jautājumu no sevis arī atļaujos. Katrs, kuram ir kas vaicājams, to var izdarīt Radio SVH mājas lapā šī te raidījuma sadaļā, un tad, nu, jautājumu iesūtīšanas secībā ejam tiem cauri. Esam krietni iekavējušies, bet nu nekādi netiekam noķert šos te jautājumus, lai varētu pēc iespējas tuvāk iesūtīšanas laikam uz tiem atbildēt. Līdz ar to arī nākamais rindā Jāņa S. iesūtītais jautājums ir datēts ar 6. janvāri, un līdz ar to varbūt neatbilstoši mazliet laika apstākļiem arī tas izskanēs. Tātad, jautājums diezgan garš, lasīšu visu. Kādēļ nav nopļautas vībotnes pie galvenās vid ēkas Rusova Ķīšezera ielu krustojumā cilvēku augumā zāli tur esot, kāpēc sniegu netīra gar Ķīšezera ielas 17. Namu uz tramvaja pieturu, cilvēki tur krīt un nevar piecelties, netīra piebraucamo ceļu pie Ķīšezera 17. Nama no Rusova ielas, nav tīrījuši nereizi, vismaz janvāra sākumā. Kāpēc piebraucamo ceļu starp Ķīšezera 17. Un 15. Namu iztīra tikai pusi un daļu sniega samet pa vidu, drīz auto sēdēs uz vēdera un nevar izbraukt uz mežparka pusi, nu un tad vēl postskriptum, kāpēc pēdējos gados pārtrauc apsaimniekot, tātad kopt un tīrīt Rusova Ķīšezera ielu stūri, kopš vidēku uzcēla. Liels paldies, paraksts Jānis.
Jā, Jāne, tu esi uzdevis tā diezgan sāpīgi jautājumu, jo kopš to jauno ēku, vidēku uzcēla, tur tagad ir liels diskusijas, kas un kam un par ko ir jāatbild, un attiecīgi, kuras teritorijas piekrīt tātad ieņēmumu dienestam, kuras piekrīt tātad nu, ielu sarkanajās līnijās, un kurš tad gal galā par to ir jāstrostē, jāteiksim, kaut kas nav izdarīts. Kopumā es gribu teikt tā, nu vībotnes tiks nopļautas tad, kad tāda iespēja būs, tur ir pamats un tiešām tur kritika ir vietā. Bet ja runājam par teiksim, tiem pārējiem sadaļas jautājumiem, tad bez šaubām ir tā, ka starp to nekustamo īpašumu Ķīšezera ielā 17 un to Rusava iela 2, nu ir viens zemes gabals šobrīd, kas pieder pašvaldībai, kurš ir apbūvējams zemes gabals un kur nebūtu nekādu pamatu piesaistīt attiecīgi tām dzīvojamām mājām, kas tur atrodas, jo tad viņiem būtu tā kā jāmaksā papildus par šī zemes gabala uzkopšanu, tīrīšanu un tā tālāk. Līdz ar to tas ir izpildu direkcijas, pirmām kārtām izpildu direkcijas kompetencē, un tad es teiktu, kad arī šī saruna, ko Jānis ir iesācis, tad nu, būtībā ir uzdots tuvāko nedēļu laikā savest kārtībā šo te resorisko atbildību un attiecīgi no kur tad arī prasīt šo atbildību. Es piekrītu tam, kad pēc tā, kad tur dažādas celiņas izbūvēja un dažādas, teiksim, arī nu, visu to jauno konstrukciju, kas saistīta ar šī piekļūšanu vidu mājai, šodien, teiksim, mums ir pietiekoši daudz vēl darāmā, lai to visu savest kārtībā. Šeit kritika vietā un mums ir jāsaspring šeit Rīgas domē par šo lietu.
Nākamais vēlētāji iesūtīts jautājums, diezgan ražens jautājums uzdevējs vēlētājs ir bijis trīs pēc kārtas. Pirmais no tiem, kad beidzot tiks izveidots pilnvērtīgs maģistrālais ceļu posms no Piedrujas un Vestienas ielu krustojuma līdz Gustava Zemgala gatvei. Patreiz tas ir pudeļu kakla posms un vai ir plānots tuvākajā nākotnē piepildīt trekno gadu solījumus par divu līmeņu krustojumu Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojumā?
Nu, sāksim ar vēlētāju to pirmo jautājumu par to Piedrujas un Vestienas krustojumu un tad šis maģistrālais ceļu posms. Nu, tā ir tā slavena austru maģistrāls posms, ko mēs saucam par Ieriķu, kas sāktos nu, teiksim, no Ieriķa ielas līdz Vietāvas ielai. Tas ir tas 2,5 km posms, pa ko iet runa un tad, kad tas tiks atrisināts, tad, kad šie 2,5 km tiks uzbūvēti. Nu, tāda ir tā īsa atbilde. Garākā ir tā, kad es rēķinu, ka tas būs aptuveni 4 gadi. Jā, jo ir pabeigta zemes atpirkšana, ir šobrīd tātad sagatavots nu, tas projekts, kas saistīts ar šīs ielas. Tā ir pilnīgi jauna iela. Un attiecīgi, nu tā tad ir arī apstiprinājums saņemts no tā, ka tam varētu būt piešķirt Eiropas fonda līdzekļi. Nu, līdz ar to, ja mēs skatāmies 17. Gads, tātad 20. 21. Gadā viņam vajadzētu tikt pabeigtam atbilstošiem Eiropas visām regulām.
Dūlīmeņu šķērsojums, brīvības gustavu zemgalu.
Trekniem vai netrekniem gadiem, nu tātad, jāsaka tā, tā ir tāda bijusi debata. Par to, kā labāk organizēt satiksmi par šo, teiksim, brīvības gatvas un Gustava Zemgales ielas krustojumu. Taču tā tieši projekti, ja tieši iestrādes par to, ka tas būs divu līmeņu krustojums, tas nav nevienā no Rīgas domas plānošanas dokumentiem šobrīd ietverts. Un, līdz ar to šādu projektu šobrīd nav un arī netiek pagaidām viņš iekļauts kādos plānos tuvākajos gados, lai viņi izstrādātu. Līdz ar to ar šo brīvības gads un Gustava Zemgales gatvas krustojumu, nu pagaidām mums būs jāapmierinās ar vienu līmeņu krustojumu.
Nākamais joprojām vēlētāji uzdots jautājums, kad un vai vispār tiek plānots Vērmanas parkā izvietot pietiekami daudz apgaismas laternu. Nav paskaidrots, kas ir pietiekami daudz, jautājumu uzdevēja prāta, bet acīm redzot šķiet pa tumšu tur.
Nu, es teiktu, ka Vērmanas parks ir labiekārtots un Vērmanas parks šodien ir liela popularitāte īpaši dažādu vasaras periodā, dažādu pasākumu rīkošanā. Arī nu, vakar stundās, bet mums pirmajā posmā šobrīd nav plāns mainīt šo apgaismojumu, jo pilsētā mums tas pirmais solis ir mainīt esošo, nu, kā saka, neekonomisko apgaismojumu uz LED lampām, jeb uz LED apgaismojumu, kas ir daudz ekonomiskāks, bet lai to darīt ir nepieciešams attiecīgi nu, šo arī elektrības vadu nomaiņu, jo LED lampām ir attiecīgi cita šī barošanas sistēma un nu, viņi patērē daudz mazāk elektrības, bet arī tur ir cita vadu vajadzīga. Un tas, kas mums ir plānots šobrīd, tātad mums ir atsevišķi mikrorajoni, tiksim, šīs lampu nomaiņu viens, otrs ir tātad tajos projektos, kas ir šobrīd iesākti, kur tiek apgaismojums veikts, piemēram, tas pats Juglas promenāde, pa ko mēs ko plāno tātad šī pavasarī pabeigt, apmēram pus kilometrs, un tāpat tas ir ar Daugavas promenāde, mums ir šobrīd plānos, kur arī šīs LED lampas likt ir, ar Māris dīķi, kur ir diezgan tumša šī teritorija un kur ļoti daudz cilvēku sportu arī un celiņi. Vērmanas parks šobrīd šai sarakstā īsti neiekļaujas, bet es ja mums būs šāda iespēja un šāda resursa, tad noteikti arī tas tiks pētīts.
Nu un tad pirms pauzītes tiksim galā ar vēlētāju arī trešo jautājumu, kad un vai vispār tiek plānots ieviest arī pārējā 6. Tramvaja līnijā atbilstošas pieturvietas, kā tas ir posmā no Jūglas līdz Alfas tirdzniecības centram un kādi ir iemesli, lai to neizdarītu tuvākajos divos gados.
Visur netiks izbūvēt šīs paaugstinātās platformas, jo viņas, teiksim, ja mēs runājam par 6. Tramvaja maršrutu, tad šajā pilsētas centra posmā, tur, kur ir arī paralēli ietas, nu, iet arī autotransports, nu, īsti šo paaugstinājumu, tas paaugstinājums rada diezgan lielu apgrūtinājumu, un līdz ar to man ir jāsaka, ka tas īsti nav iespējams, bet, jā, mēs skatāmies no praktiskā viedokļa, cik tu atrodās šīs tramvaja pieturas vēsturiskajā centrā par to pašu slaveno Krišāna Baroni ielu, kur nu pat ir pabeigt remontēt. Nu, viņi vēlreiz tagad raut augšā un taisīt tur paaugstinātās pieturvietas. Es domāju, ka tauta nesapratīs. Bet, ja iet runa par tām vietām, nu, kur šobrīd arī tika veikta tā platforma izbūva, tātad viņas tika veiktas ar nu, tikai tad, kad arī šo ielu labiekārtoja, ja, un līdz ar to, nu, tur mums ir jārēķinās, ka tas ir attiecīgi, nu, tas ir attiecīgs papildus izmaksas, kuras ir nepieciešams, un šodien, man jāsaka, 6. Maršrutā vairāk papildus paaugstinātās platformas netiek plānotas. Mēs plānojam aprīlī palaist vēl vienu šo te zemās grīdas tramvaja maršrutu uz Imantu, tas ir 4. Maršruts, tur būs šīs paaugstinātās platformas, kur tas ir iespējams atbilstošāk al no šī maršruta labiekārtošanai un tur piemēram jau tiek jau būvēt šīs paaugstinātās platformas, kur ir Kurzemes prospekts, tas apietur vietu un vai otrā virzienā tā Jūrmalas gatve laikam saucās. un tur jau tiek veidot šobrīd, lai aprīlī to visu palaistu soli pa solim. Ja, mums tiešām nu, to līdzekļu apjoms ir pietiekoši ierobežots, lai mēs ļoti nopietni izvērtētu, kur un kad tās platformas vēl likt klāt.
Tagad neliela pauzīte un tad turpināsim klausītāju jautājumus uzdot Rīgas vicemēram Andrim Amerikam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā, proti par tiem jautājumiem, kas interesē radio klausītājus. Un tad palikām pirms pauzes pie Rolanda Z. iesūtīta jautājuma. Stāsts par māju Akmeņu ielā 19. Tā ir ēka, kuru ieskauj pašvaldības zeme gandrīz no visām pusēm. Tas ir ugunsdzēsēju depo Akmeņu ielā 17 no austrumiem, neizmantota teritorija Akmeņu ielā 21 sākas pieguļ dzelzceļa muzejam no rietumiem, un tad vēl ir ievērojams nekopts zemes laukums Valguma ielā 4, kas atrodas ziemeļos. Tas gan pieder juridiskai personai, bet nu, Rolands lūdz pastāstīt par pašvaldības plāniem šajā teritorijā un to, kur viņš var sekot un redzēt konkrētus pašvaldības plānus šīs teritorijas attīstībai.
Nu, mēs runājam par teritoriju, kas ir aiz akmens tilta. Mēs pārbraucam pārdaugavas pusē, un nu, šī teritorija tā tad ir iekļauta arī vēsturiskajā UNESCO zonā, nu, kur ir tie papildus visi nosacījumi. Šodien spēkā ir attiecīgs detaļplānojums, tur ir varbūt vairākas ēkas, kuras varētu un kur ēku izbūvu varētu ietekmēt arī šo kvartālu, piemēram tā pati vecā žandarmērijas ir policijas ēka pie Radisona. Bet, ja mēs runājam konkrēti par Akmeņu ielu, tad tur būtībā lielākais priekšnosacījums ir tam, pa ko iet runa arī diskusijās ar valdību, ir par nu, tātad papildu šīs infrastruktūras izbūves gar biblioteku. Un tas ir tāds priekšnosacījums arī visu tā rajona tālākai attīstībai, jo tas smagais transports, kas tur gar Akmeņu ielu un arī Akmeņu tiltu grozās, tas lielā mērā virzās uz Bolderāju, un tas ir kraus transports būtībā uz ostu un ir mērķi šobrīd to kraus transportu novirzīt no šīs te grozīšanās apkārt Akmeņu ielai un bibliotekai. Tas nozīmē, ka tur ir vēl viens, nu, kā mēs sakam, caursitums cauri šim, no šim valnim dzelzceļu uzbērumu. Nu, šis projekts jau tika gatavots un attiecīgi viens no versijām bija arī ņemot vērā, ka tas ir virziens uz ostu, mēs varam saņemt arī Eiropas līdzfinansējumu tam, nu, bet šodien viss ir atkal apstājies daļa, tā ir Rail Baltica, jā, jo Rail Baltica mums tagad tā kā paralēli veic autonomu visu šīs darbības, tas ir tas savienojums dzelzceļa stacijā ar lidostu, jā, kas apturēja arī Zolitūts un Imants projekta realizācija, kas paredzēja Aniņmuižas bulvāru savienošanu ar Aniņmuižas ielu otrā pusē, un kurš bija šis tilts viadukts bija paredzēts, un arī ņemot vērā šobrīd šo papildus paralēlo sliežu izbūvu un visu to pārējo, kas saistīts ar to, nu, būtībā visi šie projekti patreiz ir apturēti līdz ar to, ja tad tur kaut kādā veidā es gan tam diezgan pesimistiski šobrīd skatos, jo arī gan Igaunijas, gan Lietuvas valdības ir tā kā paņēmuši tādu pauzi attiecībā uz Rail Baltica realizāciju. Nu, cerēsim, kā tas viss tālāk attīstīsies, bet no pilsētas attīstības viedokļa šobrīd, diemžēl, tā ir pauze. Nu, un ja viņš grib, ja teiksim, nu, ja Rolands grib tam visam sekot līdz, tad šobrīd tas viss būs saistīts ar šo te vilcientrases realizāciju nākotnē. Tur ir blakus dzelzceļa muzejs, tur ir blakus Akmeņu ielai, kas noteikti tur paliks, un attiecīgi mēs nu pat no pilsētas iedevām vēl papildus zemi, lai tas dzelzceļa muzejs varētu tālāk attīstīties. No administrīvā korpusa viedokļa, kas kādreiz tur bija paredzēts domas, tas, es teiktu, ka tas netiks realizēts, jo tas ir tāds arī trekno gadu projekts, kurš paredzēja to, ka no visām vietām, kur Rīgas doma atrodas dažādas iestādes un departamenti, tātad viss šīs ēkas tā kā tiek pārdotas vai ieķīlātas par kredītlīdzekļiem, un tad viss tā tiek būvēts tāds milzīgs liels, teiksim, vēl viens saules akmens apmēram, un kur tad izvietotos absolūti visas domas, Rīgas domas, tātad iestādes un dažādi departamenti. nu, no šodienas skatu punkta reķinot, tas praktiski ir nereāli, un nu, mums ir tādi līdzekļi nav, un neviens tur bankā tagad pret nekustamo īpašumu, kā treknos gados, nekādas dižos kredītes nedot. Līdz ar to es teiktu, ka tas, manuprāt, kad tiks izstrādāts jaunais attīstības plāns nākošā gada beigās, tas administratīvais korpuss pazudīs, nu, tur ir zelta bowling, teiksim, ēka, tur ir vesela rinda dažādu objektu, ja, kuriem noteikti nākotnē būs jāvērtē, kāda būs viņa attīstības vīzijas.
Tad mums divi tādi jautājumi, kuriem varbūt lecām pāri, nu nav viņi īsti par to tēmu. Kas mums šajā raidījumā ir tāda nekonkrēta vispārīga, varbūt noformulējiet precīzāk, tad lai būtu iespēja arī atbildēt, piemēram, kāpēc Amerika kungs neiet pensijā, vai arī kā prognozē nabadzīgo iedzīvotāju stāvokli, kas nespēs samaksāt nodokļus par nekustāmo īpašumu vai zemi, nu tie tādi vairāk politiski, nevis konkrēti.
Es neiet pensijā, tāpēc, ka man vēl līdz pensijai stipri tālu.
Ir tāds strēķīts, jā. Tad ķeramies pie Jāņa Uzulēna iesūtīt jautājumu, kad Rīgas doma sakārtos taksometru nozares pārvadājumus, kamēr nav pieņemts likums par kobraukšanu, tikmēr Taxify jau pieslēdz nepārtraukti privātās automašīnas ar baltajiem numuriem. Viņi nemaksā licences, neiet tehnisku apskatu divreiz gadā un pārkāp pasažieru pārvadāšanas likumu. Rīgas domas satiksmes departaments uz konkrētiem norādījumiem nereaģē un sūta uz valsts policiju, lai rakstām iesniegumu. Kāpēc lūdzu eksistē Rīgas domas satiksmes departamenta kontrolas grupa vai tikai lai sodītu taksometra vadītājus un citus pārvadātājus, no acīm redzam Jānis Uzulēns ir no kādas taksometra pārvadātāja kompānijas, spriežot pēc jautājuma uzdošanas intonācijas.
Es domāju, ka tā ir liela problēma ne tikai Rīgā, bet turbūt tas arī visā valstī, tāpēc, ka tā likumdošana šodien pēc būtības līdz galam nav atrisināta. Un tās jaunās tehnoloģijas aplikācijas, kā Taxify vai Uber, vai kuras ienākot iekšā Eiropā, un kur viņas arī tiek izmantotas Igaunijā un Lietuvā, nu šodien Latvijā tā likumdošana ir palikusi jau iepriekšējā stadijā, un tātad viņi vienkārši netiek līdz tam. No vienas puses valsts ieņēmuma dienests uztraucās par to, ka netiks nomaksāt nodokļi, līdz ar to veic savus iebildumus. No otras puses uztraucās taksometra firmas, kuras šodien strādā un kuras ir ieguldījušās un kurām ir šie taksometri, kur arī saka, ka tas nu, ir ārpus viņa konkurences. Un šodien Rīgas pilsēta vien pat nevar noregulēt. Es esmu tad saņēmis to informāciju, ka ekonomikas ministrija šobrīd valdībā gatavojas iesniegt kādus jaunus priekšlikumus saistībā nu, ar šo regulējumu. Tātad es teiktu, ka visa sabiedrība, manuprāt, par to diskutēs un arī konkrētā nozara, jo tas būs saimas jautājums, kas regulēs tādā gadījumā šo atbildību, nodokļu nomaksu, attiecīgo kontroli un vispārējo. Jo šodien katra mājasaimniece būtībā pēc šīs kārtības var tad, kad viņai brīvs, viņu 3-4 stundām var paņemt savu mašīnu, ielikt aplikācijā un nu, pelnīt naudu. Nu, ja mēs skatāmies no šī viedokļa ar savu mašīnu un kāda ir tur tā kārtība, kādā veidā teiksim, tiek maksāt nodokļi un kādā veidā tas viss tiek kopumā veikts. Man arī ļoti grūti atbildēt, jo mums agrāk bija teiksim, tiesības licencēt taksometrus, tagad tādas tiesības mums nav. Nu, un šī negadījumā man jāsaka, ka mēs ļoti nopietni tam visam sekojam līdz. Mums ir jautājumi, kur mēs iekārtojam taksometra pieturvietas, kur mēs, teiksim, pasažieris uzņem vai izlaiž. Bet, ja iet runa par šīm te pretenzijām pret konkrētiem numuriem, tad tas viennozīmīgi valsts policijas šodien jautājums. Tas nav mūsu kā pašvaldības līmenis, jo nu, viņi jau pēc tam, ja mēs kaut ko darām, viņi jau pēc tam sūdzās tiesā.
Respektīvi tā Rīgas domas satiksmes departamenta kontrolas grupa ar šiem jautājumiem
nevar nodarboties, kamēr nav, teiksim, tiesisku regulējumu.
Nu un tad vēl pabeidzot šo te raidījumu, Andris Krievija tā parakstījies iesūtot jautājumu. Andri, vai kādreiz plānojat Rīgā saremontēt ielas? Esat Rīgas domē jau gadus 20 un tikpat ilgi ielas ir katastrofālā stāvoklī. Varbūt dodat iespēju kādam, kurš māk un kuram tik ļoti nelīp pie pirkstiem? Tāds lūk jautājums.
Nu, es domāju, ka tas ir atkal tāds ļoti kritisks radio klausītājs, kurš tātad nu, emocionāli teiksim, vērš savu varbūt dusmas uz to, ka iela šodien ir tādā stāvoklī, kā ir. Nu, kopš es esmu Rīgas domē, tātad es tā paskaitīju nedaudz ir. Un arī kā vicemērs satiksmes infrastruktūras uzlabošana ir ieguldīta no Rīgas domas 300 miljonu eiro. jā, tas daudz vai maz, nu kāds var rēķināt, ir skaidrs viens, ka tas mantojums, kas ir ielām un ielu tīklam, tas nav radīts neatkarības laikos, un mēs pakāpeniski to visu remontējam un daram. Nu, ir 300 miljoni, tātad ir Dienvidu tilta trešā kārta, Viestura prospekts, tātad ir, nu, ir vesela Rīnas salu tilts un Brīvības iela, Lāčplēša iela, nu, ir tik daudz dažādas ielas un ir arī remontēts. Skaidrs, ka tas ir nepietiekams. Skaidrs, ka mēs, ja šodien runājam, tad mums vajadzētu visu Rīgu pārvērst pa lielu būvlaukumu, sākot no Grants ielām, kuras prasās pēc lietas ūdens kanalizācijas un remonta. Bet, nu, teikt tā, ka tagad mēs spētu ar vienu burvi nuiņas mājienu, teiksim, tikt galā kopumā ar visu to, nu, kas jau, nezinu, padomju laika 60. Gadiem būtībā ir kā mantojums saņemts. Nu, tas ir drosmīgi. Mēs šai gadījumā to kritiku tomēr tik lielā mērā nevērst uz domi, pat ne uz mani personīgi, jo es neesmu tikai viens šajā visā darba jomā, bet tas apjoms valstī un pašvaldībā, kas līdzekļiem ir, nu tas viņš ir, jā, ja mēs kļūsim bagātāki, es domāju, ka mums būs lielāks iespējas izmantot vairāk šos līdzekļus.
Nu, ko šai reizē tas arī viss, es vienīgi no savas puses varētu varbūt lūgt klausītājus uzdot konkrētākus jautājumus, jo šis tomēr tāds pārāk vispārīgs, nu, ja interesē.
Tāds uzbrauciens drusku.
Nu, jā, uzbrauciens, bet arī interesē par kādu konkrētu ielu, tad tā arī prasiet, un tad iespēja robežās tiks atbildēts, ja ne šogad, tad nākamgad vai aiznākamgad, kad plānos ir Rīgas domai kādus darbus veikt. Šai reizē jā, paldies!
Un uz tikšanās atkal pēc nedēļas.
Un tiekamies, jā, ākam ceturtdien, pulksten 18.30, Rādio SVH.